was a message in the public interest from VOA Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo naona zimegonga saa 8 kamili na kuletea habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imetangaza kupigwa marufuku kwa watu 7 ambao wanafanya kazi na mashirika yasiyo ya serikali nchini humo kwa shutuma za kuingilia mambo ya ndani ya taifa hilo, kulingana na barua zilizopelekwa kwa kila mmoja wa watu hao 7. Wote wamepewa saa 72 kuondoka nchini Ethiopia. Tutakuletea mengi zaidi katika ripoti zetu za baadaye. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja gerezani na mahakama moja mjini Paris baada ya kupatikana na hatia ya ufadhili haramu wa kampeni ya uchaguzi wa marudio ambao alishindwa mnamo mwaka 2012. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kuna uwezekano kwamba Sarkozy mwenye umri wa miaka 66 hatotumika kifungo hicho gerezani. Mwanasiasa huyo mkongwe aliamua kukata rufaa kwa hukumu hiyo, hatua ambayo inaisitisha kwa sasa, na jaji amesema kwamba anaweza kutumikia kifungo hicho nyumbani akivalia kifaa cha kielektroniki. Licha ya hayo, kifungo hicho ambacho ni cha pili mwaka huu kwa mwanasiasa huyo kinatajwa kama pigo kubwa kwa Sarkozy aliyeongoza Ufaransa kutoka mwaka 2007 hadi mwaka 2012. Inatarajiwa kwamba hatakuwa na nafasi kubwa katika uchaguzi wa mwaka ujao, hata ingawa bado ana ushawishi baina ya mrengo wa wa-conservative. Baraza la Seneti la Marekani linatarajiwa kupiga kura leo Alhamisi juu ya hatua ya ufadhili wa muda ili kuzuia kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu. Iwapo mswada huo utapita katika Seneti, basi utapelekwa kwenye baraza la wawakilishi ili kupigiwa kura, wakati wabunge wakijaribu kuupitisha kabla ya muda uliowekwa kisheria kuisha, ambao ni saa 6 usiku saa za hapa Washington. Kiongozi wa walio wengi katika Seneti Chuck Schumer alisema kwamba mswada huo utahakikisha kuendelea na viwango vya hivi sasa vya ufadhili katika mashirika na idara zote za serikali hadi tarehe 3 mwezi Disemba mwaka huu. Ufadhili huo pia utajumuisha matumizi ya dola bilioni 6.3 kusaidia kuwaleta wakimbizi wa Afghanistan wanaohamia hapa Marekani baada ya utawala wa Rais Joe Biden kumaliza vita vya miongo miwili nchini humo, na kiasi kingine cha dola bilioni 28.6 kusaidia majimbo ya mashariki na kusini nchini Marekani ambayo yameathiriwa na vimbunga, na yale ya magharibi ambayo yameathiriwa na mioto ya msituni. Pamoja na masuala mengine muhimu kushughulikia, jambo la mwisho ambalo Wamarekani wanahitaji hivi sasa ni kufungwa kwa serikali, Schumer alisema katika hotuba yake kwenye baraza la Senate jana Jumatano. Lakini kiongozi wa Republican katika Senate Mitch McConnell alisema wao wataunga mkono tu hatua ambayo inahusu ufadhili wa shughuli za serikali katika mwaka mpya wa fedha ambao unaanza kesho Ijumaa. Wa Ethiopia katika majimbo matatu ambapo uchaguzi ulikuwa umecheleweshwa wanawachagua wawakilishi wao leo Alhamisi, huku jimbo moja pia likipiga kura kuamua iwapo litakuwa huru kutoka kwa serikali kuu. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ataunda serikali ijayo bila kujali matokeo ya kura hiyo iliyochelewa. Chama chake tayari kimeshashinda viti 410 kati ya viti 436 vya bunge ambavyo viligombaniwa katika uchaguzi wa mwezi Juni mwaka huu. Abiy yuko chini ya shinikizo la kimataifa juu ya vita katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Mzozo ulizuka mwezi Novemba mwaka jana ukigawanya vikosi vya serikali kuu na vile vya washirika dhidi ya vikosi vinavyofungamana na Tigrayan People's Liberation Front TPLF, chama ambacho kilidai kuchukua udhibiti wa Tigray baada ya miezi kadhaa ya vita na umwagikaji mkubwa wa damu. Umoja wa Mataifa umesema kwamba sehemu kubwa za Tigray zinakabiliwa na njaa. Kura hiyo ya leo Alhamisi inafanyika katika majimbo ya Somali, Harar na lile la SNNPR. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini nampisha mwenzangu Idi Ligongo akuendeshe mpango wa kwa undani. Mimi ni BMJ Muridhi, kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hali ya mambo inavyoendelea nchini Afghanistan, wakati huu ambapo sheria mbalimbali zimeanza kuwasilishwa na kutaka kutekelezwa katika taifa hilo mara baada ya vikosi vya Marekani kuondoka katika taifa hilo na Taliban kuchukua utawala. Ikumbukwe katika mkutano wa majuma mawili yaliyopita wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Afghanistan ilionyesha nia ya kutaka Umoja wa Mataifa kutambua serikali ya Taliban na kuipa kiti katika baraza hilo. Katika sehemu ya pili hii leo katika matangazo haya ya Kwa Undani, tutaangazia changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zinaikabili Jumuiya ya Afrika ya Mashariki katika kukamilisha utangamano wake wa mkataba wa jumuiya hiyo, wakati huu ambapo janga la COVID-19 limesababisha mdororo wa uchumi katika mataifa hayo ya Afrika ya Mashariki, ambayo vile vile bado yanaonyesha kusuasua katika ule mpango wa kutolewa kwa chanjo kufikia 10%, ikiwa lengo la chanjo hizo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja katika matangazo ya leo tunaanzia nchini Afghanistan, ambapo serikali ya Taliban inaendelea kuwasilisha na kutoa sheria kali mbalimbali ambazo hapo awali zilikuwa zikionekana kama vile zinazotishia ustawi wa taifa hilo mara baada ya Taliban kuchukua mamlaka ya taifa la Afghanistan. Ukumbukwe Taliban walichukua udhibiti wa taifa hilo mara tu baada ya vikosi vya Marekani kuondoka, baada ya kukaa katika taifa hilo kwa takriban miaka 20. Taliban wameshaweka bayana kueleza wanaume kutonyoa ndevu na kuonyesha nia ya kutotaka wanawake kuenda katika shule mbalimbali na kujiendeleza katika shughuli ambazo kwa namna moja ama nyingine wao wanaona si sawa kwa mwanamke kujihusisha nazo. Hali hii ilikuwa ikihofiwa sana na jumuiya ya kimataifa endapo Taliban watachukua udhibiti wa taifa hilo, lakini mpaka hivi sasa hali bado inaendelea kuwa ya sintofahamu. Je, jumuiya ya kimataifa ina jukumu gani kuhakikisha masuala hayo na masuala mengine mengi tu ya ukiukwaji wa haki za binadamu hayafanyiki chini ya utawala wa Taliban, hali ambayo kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikisababisha hali ya tafurani kwa raia walioko ndani ya Afghanistan. Lakini hayo yakiendelea, Afghanistan yenyewe imeanza kujirejesha taratibu katika hali na shughuli za kawaida kwa kuruhusu safari za ndege, lakini kwa wadadisi wa mambo wanaeleza kwamba hali si nzuri. Taifa hilo limeanza kuwa na upungufu wa fedha na kushindwa kulipa mishahara raia wake. Halikadhalika, Afghanistan vile vile imekuwa ikikabiliwa na wataalamu wake kukimbia taifa hilo mara tu Taliban walipoingia kukamata udhibiti na madaraka. Nazungumza hapa na Majid Mjengwa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Majid Mjengwa, labda moja kwa moja ungetueleza kwa hivi sasa hali ya taifa la Afghanistan ikoje?
Asante sana Idi Ligongo. Afghanistan kwa jicho la kichambuzi ipo katika hali ya mporomoko, uchumi ulioporomoka. Ni taifa mzoga kwa maana ya kwamba hata sarafu, hata fedha kwenye mabenki hakuna, au kuchukua akiba zao kwenye benki. Ni hali ya kutia mashaka. Afghanistan chini ya Taliban imeonyesha ile shaka iliyokuwepo duniani kwamba ni dhahiri wanawake hawaruhusiwi kwenda makazini, na hata shule zimefunguliwa bila watoto wa kike kuruhusiwa kurudi madarasani. Yote haya yanaashiria hali ya mashaka kwa siku zijazo, na kumekuwa na matendo ya watu kuadhibiwa hadharani na kwingineko kama ilivyokuwa miaka 20 iliyopita, na kuna wanaotia shaka kwamba hali itakuwa mbaya zaidi safari hii kuliko wakati uliopita.
Sasa Majid, kile ambacho kipo, dunia yenyewe inaiangalia vipi Afghanistan hivi sasa? Kuna ile hali ya kutaka kuleta mabadiliko, manake tunajua Taliban ilikuwa katika mazungumzo ya muda mrefu na Marekani ya kufikia muafaka. Je, kuna hali yoyote ambayo inaonekana Taliban wanaendeleza yale ambayo wameahidi?
Kwa sasa hakuna hali hiyo, haionyeshi sura hiyo. Ni jumuiya taasisi za kibinadamu zenye kuhudumia raia, akizungumzia Red Cross na taasisi nyingine zenye kuzingatia au kulinda haki za kibinadamu zinazojaribu kutoa misaada kwa wenye kuathirika, wakimbizi na wengineo. Lakini inaonekana pia serikali ya Taliban inatumia wakimbizi na pengine elimu kwa watoto wa kike kama namna ya kushinikiza dunia iweze kuitambua serikali hiyo na kuipa misaada. Kwa hiyo hali ya wengi waliokuwa wakitoa misaada kwa Afghanistan wamesitisha misaada hiyo. Tunazungumzia walimu karibu 200,000 ambao sasa hivi hawana mishahara, lakini tunazungumzia watoto wa kike wengi zaidi ya 5,000,000 ambao sasa hawana nafasi ya kuweza kuendelea na shule. Kwa hiyo Afghanistan na Taliban wanajaribu pia kutumia hali mbaya iliyopo katika nchi hiyo kwa raia kushinikiza jumuiya ya kimataifa iweze kuwatambua na kuwapa msaada wanaohitaji. Lakini kwa sasa kiuchumi hali ni mbaya, na pengine tarudi kule kule kwenye kufanya biashara ya madawa ya kulevya, biashara haramu ya madawa ya kulevya, ili waweze kupata fedha kuendesha serikali.
Tunafahamu kwamba Taliban walieleza wakati wa baraza kule la Umoja wa Mataifa linaendelea kwamba wanataka kuona wakiwa na kiti cha wanachama. Hili jambo liko vipi?
Ni serikali ambayo inaipa shida dunia, kwa maana kizungumza diplomasia, ni taifa ambalo serikali iliyo madarakani ndio hiyo ya Taliban. Na ni swala kusubiri kuona ili ligongo namna gani ambapo dunia itaweza kulikabili swala hili la Afghanistan, kwa sababu ukitambua na ukiipa misaada wakati huo huo unakuona shiriki kuwakandamiza wanawake katika Afghanistan ambao sasa hawana haki hata kufanya kazi au kupata elimu. Na yote haya yatakuja kuchangia kwenye hali mbaya zaidi ya kiuchumi kwa Afghanistan kunakokwenda. Kwa hiyo dunia ipo kwenye kitendawili, kwenye hali ngumu sana kujua namna gani ya kufanya yote mawili. Ukitokutambua serikali ina maana pia kuna watu wengi wanaumia wa kawaida.
Tunafahamu kwamba nafasi ya Afghanistan na Taliban kukubalika kwa mfano hata kwa Umoja wa Mataifa, maanake wamegusia swala hili katika mkutano uliopita. Nini ambacho unakiona kinakwenda kujitokeza kwenye hili?
Ni ngumu. Kuna mahala lazima serikali ya Taliban ikubaliane na yale ambayo jumuiya ya kimataifa inayona ni ya kimsingi. Hali hii ya kiuchumi inavyozidi kuwa ngumu itawapelekea pengine kufikia maamuzi hayo magumu. Lakini lazima pia Idi Ligongo tufahamu ni kwa nini serikali ya Taliban inashindwa kuyafanya haya. Ni kwa sababu inahofia pia ndani ya Taliban yenyewe kwenye vikundi vyao. Kuna wale ambao wana misimamo mikali, ikiwemo askari wake ambao wanaona kurudi kwa taifa la kawaida huenda likawanyima nafasi wao ya kuendelea kuwepo na kupata ajira zao. Kwa hiyo wako katika wakati mgumu, hata serikali ya Taliban kufanya yale ambayo pengine yanakubalika kimataifa, lakini pengine ikapelekea mgawanyiko zaidi ndani ya Taliban kama kikundi.
Lakini sasa kwa mfano hali halisi ambayo ipo hivi sasa kwa ulimwengu, namna ambavyo wanaiangalia Afghanistan, tutarajie kuona kwamba mgawanyiko ambao kwa kipindi kirefu dunia imekuwa imegawanyika katika makundi mawili ya mashariki na magharibi, unadhani Afghanistan inaenda kuangukia katika mrengo gani?
Kuwepo na ombwe ina maana pia hatari ya mataifa kama Urusi, China na mengineyo yakatumia nafasi hiyo kushirikiana na serikali ya Taliban. Ni kwa sababu tusisahau Afghanistan ni taifa lenye utajiri mkubwa, ni taifa lenye utajiri mkubwa na rasilimali ikiwemo madini ambayo ni lithium, madini ambayo ni adimu sana duniani. Wao wanayo ni nchi ambayo ina dhahabu, ni nchi ambayo ina mafuta. Sasa vyote hivi vinapelekea kuifanya Afghanistan, hata kama mataifa mengine ya magharibi yakaisusia, lakini kuna wale wenye maslahi ya kiuchumi pia kwa kushirikiana na Taliban. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, dunia kwenye wakati mgumu, hata dunia ya kidiplomasia namna gani ya kufanya, kwa sababu bila kusahau kuna raia wa Afghanistan ambao ndio watakaoathirika zaidi na yale ambayo yanaweza yakapelekea kushinikizwa kwa serikali ya Taliban ya jumuiya ya kimataifa, ikiwemo kuwekewa vikwazo. Vikwazo hivyo vitawaathiri zaidi watu wa kawaida.
Marekani sasa, kwa kile ambacho kinaonekana kwa ulimwengu mwingine, yani nje ya Marekani, ni kwamba Marekani inachukuliwaje juu ya swala hili la Afghanistan mpaka hivi sasa?
Dunia kuna mahala inawashangaa wa Marekani, kwa maana kwamba kilichopelekea Marekani kwenda Afghanistan ndio kile ambacho wanaondoka bila kukitatua, kupatia suluhu, ni hofu ya ugaidi. Sasa hivi dunia inaona kuna hofu zaidi, kwa sababu Afghanistan chini ya Taliban inaweza pia ikawa kiota cha ugaidi. Kwa hiyo ni swala kusubiri kuona yakitokea. Matendo ya kigaidi yanaweza yakashinikiza Marekani kufanya maamuzi mengine, lakini pia kupelekewa shutuma zaidi, kwa sababu uwepo wao kule ikiwemo na NATO na vikosi vya NATO kulikuwa na usalama zaidi kuliko hali ilivyo sasa. Kwa hiyo imeshangaza kwamba Marekani imejiondoa katika hali ambayo tumeshuhudia.
Asante sana Majidi Mjengwa kwa kueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Msikilizaji wa matangazo ya Kwa Undani, ningependa kukukumbusha kwamba matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia redio za washirika wetu, ambazo kwa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kusikiliza Radio Maniema number 1 iliyopo Kindu, Radio Racom ambayo inapatikana kule Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, Radio Semuliki iliyoko Beni, Radio Jambo iliyoko Isiro, pamoja na Radio Tumaini iliyoko Kipese. Bila kusahau ukiwa Bukavu unaweza kusikiliza matangazo haya Kwa Undani kupitia Vision Shala Radio. Kwa taifa la Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Sayare Radio iliyopo Eldoret, ukiwa Bungoma tusikilize kupitia Sasa Radio, na ukiwa Nakuru unaweza kutusikiliza kupitia Sauti ya Mwananchi Radio. Hivi sasa tunaendelea basi na matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na moja kwa moja tunaelekea Afrika Mashariki, jumuiya ambayo inakutanisha mataifa matano ya Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini, na hivi sasa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liko katika harakati za kuingia katika jumuiya hiyo, na itafanya jumuiya hiyo kuwa na mataifa saba rasmi kabisa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kwa kipindi hiki imekuwa ikikabiliwa na changamoto mbalimbali za migogoro baina ya taifa na taifa ndani ya jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki, lakini vile vile kumekuwa kuna changamoto za kukubaliana katika baadhi ya mikataba mbalimbali katika kuendesha shughuli za jumuiya hiyo. Ikumbukwe jumuiya hii ilianzishwa mara baada ile ya awali kuvunjika mwaka 1977, ambayo ilikuwa inaunda mataifa matatu ya Kenya, Tanzania na Uganda, na ilikuwa ina mashirika ya Afrika Mashariki, hata fedha ilikuwa ni fedha ama shilingi ya Afrika ya Mashariki. Lakini kwa hivi sasa toka imerejea jumuiya hiyo bado kuna changamoto nyingi zinazoendelea. Changamoto za hivi karibuni zimekuwa ni namna ya kushughulikia janga la virusi vya corona, licha ya kwamba hivi sasa inaonekana hali hiyo imeleta utulivu, lakini bado kuna changamoto nyingine ya swala zima la mdororo wa uchumi kutokana na janga la virusi vya corona. Lakini hayo vile vile yakiendelea, kuna swala lingine ambalo linaendelea kujitokeza baina ya mataifa na mataifa kuingia katika mikataba ambayo haihusishi mataifa yote ya jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Lakini swali kubwa ambalo lipo, je, kwa hivi sasa Afrika Mashariki iko vipi? Hapa nazungumza na Florence Jematia ambaye yeye ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Jematia, labda moja kwa moja ungetueleza hali ya Afrika ya Mashariki hivi sasa ikoje?
Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa imetulia na hatujaona vikwazo, kwa upande za kutembea huru kwa kazi, pengine biashara kwa juu, sijui kama naelewa, unaendelea vizuri. kwa ile hali ya kukupea general view kuwa jumuiya kwa sasa imepata mwongozo bora wa baina zote, Kenya ikiwa ndani ikiwa ndio msimamizi kwa sasa, inajaribu sana hata kwenda kuongea na wale jirani zaidi ya jumuiya ya Kongo, nchi za Kongo. Na pengine kwa sasa ile kitu naweza sema iko tashishi kidogo ni upande ya upande wa corona, lakini nashukuru rais wa Tanzania Madam Suluhu amejaribu sana kuwazawazisha wananchi wa Tanzania kama wananchi wengine wa jumuiya, ili wote tuwe katika mrengo mmoja wa kuzuia na kujaribu kugandamiza hii shida za corona. Lakini kwa jumla hatuna tashwishi sana, sababu maneno ya vita imepungua, maneno ya vita ya uchaguzi na kadhalika yako chini. Pengine uchumi kidogo ndio unaona imepungua, lakini ni kwa kwa dunia mzima naona sababu ya hii janga la corona.
Na kwa swala zima la mwingiliano wa watu kufanya biashara, kufanya kazi, hata ile swala la visa, je, kwa hivi sasa hali ikoje? Manake kama tunavyojua, tumesikia Sudan Kusini na Kenya wameingia makubaliano yanaonekana kama ya kipekee, ili hali unajulikana mkataba wa Afrika Mashariki unataka nchi zote kukubaliana katika vitu sawa.
Kusema ukweli, tuko na changamoto sana kwa sababu tuko na ile mkataba ya jumuiya, alafu kuna yale masharti na sheria za nchi za jumuiya pia. So unaweza kupata kuwa tuko na ile sheria inatutunza sisi wote, lakini ukija Kenya wanakuambia hadi hapa unapaswa kufanya lile na lile, ili uwe ukiwa Mtanzania umekuja umezuru Kenya umefanya biashara za koko huko unataka kutengeneza kampuni na kadhalika, bado zitakuwa na vikwazo. Lakini generally kwanza kwa nchi kama ya Kenya wanakubali kwa ujumla, lakini kama vile unaelewa nchi zote ni tofauti pia katika utekelezaji wa sheria ya kindani. Hiyo ndio ukiniuliza mimi, hiyo ndio nitasema ndio shida zaidi, kwa sababu kila nchi bado tunajiita jumuiya, alafu kule nyumbani tunajificha kwenye zile sheria za kwetu. Mimi hapa ninajua kwamba tangu awali tulikuwa na makubaliano baina ya Sudan Kusini pamoja na nchi zote za jumuiya, lakini kwa wakati fulani sikuelewa kulitokea nini, kwa sababu wale wananchi wa South Sudan walipokuwa wanakuja Kenya walikuwa wanashurutishwa kulipa hela za visa pamoja na wale wa Kenya pia wanaoenda kule Sudan Kusini. Lakini kwa mkataba ile yaliwekwa leo ni kusisitiza zaidi kuwa baina ya nchi hizi mbili zilikuwa makubaliano ya hapo awali yanafaa kuzingatiwa vizuri au zaidi, na yote maneno ya visa baina za hizi nchi zote za jumuiya, kama unavyojua, inakuwa ni uhuru kwa mwananchi wa jumuiya mashariki kutembea kwenye hizi nchi za mashariki za East Africa. So kwa Sudan Kusini walikuwa wameweka lalamishi sana kwa nchi ya Kenya, kwa sababu I think kulikuwa na utofautiano au utofauti kidogo kwa maneno pale kwa protocol au kwenye idara ya nchi za ndani baina zote mbili. So nafikiri leo ndio wameweka hiyo mkataba, na iwe ihakikishwe kuwa nchi hizi mbili zitakuwa wananchi watakuwa naingia upande zote kwa huru.
Kwa maana hiyo unataka kueleza kwamba Kenya na Sudan Kusini wamekuwa na mtafaruku wa kufuata mkataba wa Afrika Mashariki, kwa sababu swala hili hatujalisikia kama ni tatizo kwa mataifa mengine ya Afrika Mashariki.
Naam. Kuna hiyo jambo, ile jambo ilikuwa kwa wakati fulani, hata nakumbuka kwa ilifika wakati tulipokuwa tunajadiliana kule bungeni, na tuliona kuwa inaweza kuwa, kwa sababu hatukueleza sisi kama wabunge, inaweza kuwa kulikuwa na utofauti fulani za mkataba zilikuwa inapaswa kufuatwa kule kwenye wizara ya nchi za ndani kwa nchi zote mbili. Na kwa sababu siwezi kuelezea kinagaubaga ni nini, lakini walikuwa wanavutana pande zote. So lakini tulipopeana hata sisi kwenye mjadala wetu tukapeana kwa waziri wa hapa kwetu Kenya, tukawahimiza kuwa lazima hizi vikwazo ziondolewe ili India Sudan Kusini waweze kuja, wananchi waweze kuja Kenya wakiwa huru kama vile sisi wengine tunapokuwa tunaenda nchi zingine.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza nini unaona mustakabali ama uhai wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati hivi sasa kuna vikwazo vingi tu vya sheria za mataifa yenyewe ambazo zina kinzana ama kukataa yale ambayo ni makubaliano ya Afrika Mashariki. Mm-hmm. Sasa kitu ambacho unaweza kutueleza, maanake mambo mengi sana yamechelewa mpaka hivi sasa, si kama ilivyotarajiwa hapo awali wakati inaanzishwa jumuiya hii. Nini ambacho kinaendelea kitakuja kutokea baadaye? Uhai wa Afrika Mashariki.
Ukinieleza mimi uhai wa Afrika Mashariki inategemea sana sisi kama jamii au wanaoishi kwa hii jumuiya. Na kwa sana sana sisi kwa upande wetu kama vijana tunapaswa kuinvest au kuweka jukumu ya kufanya bidii ili sisi tuchukue usukani kwa ile processes zile zinafanyika. Ukiangalia kwa kindani utapata kuwa wale viongozi walivyokuwa walipoanza bado walikuwa wameweka vikwazo zaidi ya na unajua kwenye ulingo wa siasa sheria ziwa zinakuwa zinafuatana. Kuna sheria inaweza kuwa zilitungwa miaka 20 iliyopita, na wakati walipokuwa tunatunga hiyo sheria kwa sasa asifai au asifanyi kazi au asitekelezi zile majukumu zilizokuwa zinafanya wakati huo. Sasa ni sisi kama Waafrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, tujikaze na tuelewe kuwa inji hizi sita na hiyo saba inayokuja ya Kongo ikiwa ndani ni sisi wale wanaoishi na wenye wanategemea kwa rasilimali, biashara, ukulima na mambo yote ile tunataka kufanya na tuishi tukiwa kama wajumuia, tutekeleze na sana sana wale wasomi, vijana, wamama, ili tusiwape tu wale wanasiasa wakue wenye wanatutungia sheria na sisi hatuna uwezo ya kuwapinga au hatutaki kuwapinga. Kwa sababu changamoto inatokezea kwa sababu ya naweza kuita kwa kimombo interest ya mtu fulani, na hapo ndio inaleta shida mingi, kwa sababu ule zile interest isipokuwa inatekeleza isipotekeleza mahitaji ya kila mtu utapata kuwa itakuwa tatizo, kwa sababu azifikii kwa kila mmoja kwa jumuiya. So uhai ya jumuiya, ukiniuliza mimi nitakwambia kuwa uhai kwanza ya jumuiya ni ukweli. Jumuiya iko na uhai ya kutosha, it's very vibrant. Wananchi wanatamani kutembea, wanatamani kufika nchi zote kwa wakati wote, hata kufanya kazi kwanza. Lakini unapata ni sisi ambao tunaelewa kuwa maana ya jumuiya, tujitokeze na tuwaeleze wanajumuiya wetu ili waelewe zaidi.
Asante Florence Jumatia kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.